Қазір ойланам, бір вариант табам, танысу үшін, табысу үшін.